käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes ja täna oleme meie siin stuudios inimestega, kes on tõesti suure osa oma elust käsi käes käinud. Täna siis stuudios Krista Kivisaar, Kristjan Kivisaar ja mina olen Eha Lobjakas ja Krista on siis Kristjani ema ja see tähendab, et nad tõesti ongi käsi käes käinud. Nii et kui me siin saadetes räägime sellest, kuidas inimesed käsi käes Jumalaga käivad ja kuidas meie Jumalaga käsi käes käime, siis nende saate külaliste näol siin täna on see hea näide mõlemas mõttes. Villar Saar on meil nagu tavaliselt ikka helipuldis ja Krista ja Kristjan on ka muusikat täna valmis pannud siin. Ja saates kuuleme Volli Rosinat ja Lea Kõrgendit laulmas, mõlemad siis pikka aega oma lauluga teeninud Jumalat ja kogudust. Ja Lea veel tänagi juba üle 100 aastasena ikka veel siin elavate maal ja tervitame Lea sind ka. Aga me oleme täna siis mõtelnud rääkida sellest, kuidas inimesed oma tee Jumala juurde leiavad või õigem oleks öelda, kuidas Jumal meid leiab, sest me teame ju pühakirja kaudu ka seda, et Jumal on ikka kohal, aga meie väga sageli seda ei märka ja väga sageli isegi ei usu, et ta on olemas, meiega tegeleb või meist hoolib. Aga tänased saate külalised siis mõlemad võivad oma elust tunnistada, kuidas armuline Jumal on nende ellu tulnud, kuidas nad on temaga tuttavaks saanud ja hakkame Krista sinuga peale, sest sina said enne Jumalaga tuttavaks kui Kristjan, enne kui Kristjan siia maailma sündis.
Jaa, tervist. Minu lugu siis on selline, nii nagu usklikud inimesed tavatsevad sageli öelda, et tema on nüüd maailmas tulnud, siis minu puhul võibki nii öelda, et ma olen tulnud kogudusse maailmast. Kasvasin siis ateistlikus peres, kus siis isa ja ema olid lahutanud, kui ma olin väga väikene ja ma kasvasin koos isa ja siis isapoolse vanaemaga. Nad mõlemad olid küll ristitud Luteri kirikus siis kunagi, aga Jumalast meie peres ei räägitud. Kunagi minu ema on mulle rääkinud lugu, kuidas mina lapsena vanaema käest olin küsinud küsimuse, et kas Jumal on olemas. Mis peale vanaema siis olevat vastanud, et ma ei tea. Ja kunagi hiljem siis, kui me oma vahel vanaemaga neid teemasid arutasime, siis ma mäletan, et ta ütles mulle, et tema ei usu, aga ta ei ole ka vastu. See oli tema siis seisukoht. Et põhimõtteliselt see sama, et ma ei tea. Kuid ta kasvatas mind selliselt küllaltki nii mõningate jumalareeglite kohaselt, et ta väga vihkas valetamist ja varastamist ja hooramist ja see kõik nagu söövis minu mällu, et need on ühed väga pahad asjad. Muidugi seal minu isa ja vanaema poolses suguvõsas oli selliseid inimesi, kes tegelesid ka nõidusega. Ja näiteks, kui me taldrikut keerutasime, siis seda ei pandud sugugi pahaks, vaid lausa vastupidi. Vanemad inimesed õpetasid, kuidas seda teha.
Aga millal sina ise tajusid, et äkki ikka on Jumal olemas, kui vanema ütles, et ei tea, kuidas sina seda tajusid?
Esimest korda siis minu lapsepõlves ma olin selline varateismiline. Ma arvan, 11-12 aastane ja ma olin meie lapsepõlve maakodus Saaremaal ürgmetsade rüppes Viidumäe looduskaitsealal ja ma jalutasin raiesmikul ja vaatlesin siis õhtupäikeses tuutes õõtsuvaid rohukõrsi ja libistasin neid läbi oma sõrmede. Minu mõtetesse tuli järsku selline mõte, et kuidas see on võimalik, et ma liigun, kuidas ma käin, liigun, kuidas ma olen elav, selline küsimus tuli, kuidas see on võimalik. See oli nii hoomamatu minu jaoks Ja nii ma siis liikusin mööda oma teed edasi ja ma mäletan nagu siiani täpselt seda kohta, kus ma siis seisatusin. Ja hakkasin mõtlema edasi siis, aga mis siis saab, kui surm tuleb. Et see on ju nagu nii mõtetu. See elu on siis nii mõtetu, et kas tõesti inimene sünnib selleks, et surra. Siis ma mõtlesin edasi, et see ei ole võimalik. Siin peab olema midagi veel sellist, mida ma ei mõista, millest ma aru ei saa. Et siin peab olema teine võimalus. Ja mõningad aastad hiljem, ma arvan, siis ma olin selline 15-16 aastane, siis mul tuli selline mõte vähe, et kui ma saan vanaks, siis ma hakkan käima kirikus. Ma ise arvan, et see võis olla tingitud sellest, et ma teadsin mõningaid vanu inimesi, kelle kohta räägiti, et nemad on need usklikud, see oli nõukogude aeg ja usklikse inimestesse eriti hästi ei suhtutud. Üldse tundus, et tol ajal kogudused koosnesidki rohkem vanematest inimestest. Kuid tänu Jumalale ma siiski ei pidanud elama nii vanaks, et Jumala juurde jõuda, et see juhtus palju, palju varem. Tõsisemalt Jumalat otsima ma asusin siis kusagil 20. aastate lõpupoole. Ma olen analüüsinud seda olukorda ja mulle tundub, et selleks oli kaks põhjust, et üks oli kindlasti minu väga halb tervis, millele ma otsisin lahendust igalt poolt valedest kohtadest ka ja lõpuks ka Jumala juurest. Ja teine põhjus oli see, et ma mäletan väga selgelt, kuidas ma ühel päeval mõtlesin ühe inimese kohta sellist väga kurja mõtet. See mõte oli selline, et ma ehmatasin selle peale ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas saada paremaks inimeseks. Ja sealt siis ja hakkasid need otsingud siis pihta, nii et aasta ma olin siis Luteri kirikus ja sealt edasi siis liikusin Adventkoguduse piibliseminari Aino Ormuse juurde. Ja ristimispette ma siis jõudsin 33-aastaselt ja koos Kristjaniga ootasin siis 7. kuud Kristjanit, nii et me oleme siis käinud koos ristimise vees.
No, mina siis olen saanud nagu topelt ristimise.
Ilmselgelt see puudutus, see oli Jumala puudutus seal kuskil 11-12, sest me ei hakka niisama neid asju niimoodi mõtlema. See pidi olema Jumala puudutus ja loodus, mis seda puudutust võimendas. Sa olid seal Jumala looduse sees, siis mina mäletan, kui ma ei olnud ka veel üldse kristlane, siis mind tohutult kõnetas loodus. Ma mäletan, ma olin koeraga jalutamas peale vihma ja kõik putked olid täis vihmapisaraid. Ja noh, putkel on palju õisi ja kõik need olid täis vihmapisaraid ja ma mäletan, kui ma seisin seal kõrgete putkede sees ja ma nutsin, sest see oli nii ilus ja ma sain aru, et see ei saa olla nii sama. See moment oli see, kus looduses olles Jumal mind kõnetas. See ei olnud minu pöördumise kohta, aga ma tagant järgi mäletan seda, et ma tõsiselt mõtlesin, et mis siin nüüd see toimub.
Seda sa ütled õigesti, et need mõtted, mis mul olid, muidugi seda ma mõistlin hoopis hiljem. Et need ei ole olnud minu mõtted. Ja samuti ka see, kui ma mõtlesin seda kurja mõtet, et kuidas saada paremaks inimeseks, ka see ei olnud minu mõte.
Kui sa nüüd piibliga kokku puutusid, millal toimus see koht, kus sa risti all seisatasid? Üks laul täna siin ka räägib risti all seisatamisest, kui kõik meie koormad ära pühitaks, et kas sa mäletad seda? Kui sa äkki saad aru, et see on sinu pärast, ta armastab sind ja sa oled üdini patune.
Minu see risti alla jõudmine, see teekond on olnud ikkagi palju, palju pikem. Ma olen selline üsna laisk ja rumal õpilane. Ma pidin ikkagi 10 aastat kirikus käima ennem, kui ma sinna päris risti alla jõudsin. Ma elasin Jumala seaduste järgi kõik see 10 aastat, seda küll, aga ma ei mõistnud selle suure võitluse olemust. Ma ei mõistnud seda võitlust, mis käib inimese sees, mis käib maailmas, mis on koguduses. See võttis palju aega minu jaoks küll.
Ma olen viimasel ajal palju mõtlenud sellele, et need teadmised, mis me Jumala kohta saame, Jumala sõnast või keegi räägib meile, see on asja üks pool, aga teine pool on see, millal meie süda ärkab. Ja me tõesti saame aru, mis toimus ristil, kuidas meid armastatakse, kuidas Jumal on oma poja saatnud kannatama. See südame pool teinekord tuleb hiljem järgi. Sul on just kui selged need asjad, niimoodi faktiliselt, ja siis äkki su süda ärkab ellu. Seda mõistma ja seda kõike kogema ja kõik asjad saavad tõelise oma koha ja Jumal saab selle tõelise koha, kui meid teadmiste põhjal on võimalik ka minema pühkida. Siis vaata, kui sul on see südame kogemus Jumalaga, siis ei ole sind enam nii kerge minema pühkida.
Ja just, et igal inimesel on see nii erinev, see risti alla jõudmise kogemus. Kui ma vaatan Kristjanit, siis Kristjanil käis see väga kiiresti, see aru saamine.
No ikka väga kiiresti ka nüüd ei käinud.
Ikkagi kiiresti.
Ja, aga nüüd äkki ongi see koht, kus Kristjan sina räägite, kuidas sina kasvasid, sest sina nüüd kasvasid kõige kristlikus perekonnas ja kuidas Jumal sind kätte sai. Ja siit me näeme seda ka, et kristlikus perekonnas kasvamine on väga suur eelis inimesele, ta alati teab, kus on tee, aga ta peab ikkagi selle tee otsa ise leidma.
Nagu sa Eha siin mainisid, et see, kui inimene tuleb kristlikust perest, et see on nii tohutu suur eelis, et kui ma enda pöördumise peale mõtlen, siis see ongi olnud nii raske, sest et ma ei teadnud, kes on Jumal, kus on Jumal ja mul ongi selline tunne, nagu Jumal oleks mind sentimeeter haaval sellest pimedusest välja kiskunud. Et see on olnud väga, väga keeruline teekond.
Keegi on ütelnud, et Jumalal ei ole lapselapsi. Kuskilt see vanemate usk ja sinu vanemad on kristlased, peab saama sinu enda usuks ja sinu enda veendumuseks ja sinu enda suhteks Jumalaga. Kristjan, kuidas see sinu puhul käis?
Need on päris huvitav, mis Kristjan räägib, eks ole?
Jaa, ma olen kasvanud üles kristlikus peres ja mina olen kasvatatud kindlasti teistmoodi ka ateistlikus peres. Ja on õpetatud olema põhimõttekindel, põhimõtete järgi, mida Jumal tahab ja mille järgi me elaksime, et mitte nii-öelda nagu ämbrisse astuda.
Oota, kuidas sa ükskordisse, et ema on kuri ja isa on chill?
Mind on viidud lapsena alati kirikusse ja me oleme koos palvetanud. Ja on tahetud luua seda suhet Jumalaga läbi jumalasõna uurimise ja palvega ja selles suhtes ma olen väga tänulik Jumalale, et on annud mulle sellised vanemad, kes on mind niimoodi kasvatanud ja õpetanud. Aga noh, nagu me teame, iga inimene teeb omas elus omad otsused ja valikud ja mina usun seda, et teatud ajani laps on Jumala oma, ta on Jumala kaitsal puhas ja teatud vanuses laps siis hakkab otsuseid vastu võtma oma elus. Ja ma arvan, et see ongi siis seal umbes 13, 14, 15 aastasena. Kui inimesel ei ole näiteks Jumalat, kui ta ei ole niimoodi kasvatatud, siis paraku ta hakkab valesid otsuseid tegema. Aga kuna mind oli kasvatatud nende põhimõtted järgi, siis minul olid need teadmised olemas, kuidas elada või millised otsuseid teha. Mul õpetati, et sellega ole hea tegeleda, et kui sa seod ennast nende asjadega, siis sul ei lähe hästi. Aga ma arvan, et ma ei mõistnud päris täpselt, mis tagajärjed reaalselt siis on. Ma ei mõistnud seda lunastusplaani, ma ei mõistnud risti, ma ei mõistnud maailma olemust täpselt. Ma olin küll kuulnud sellest, ma olin küll piiblit lugenud, et elavad õelad ja õiged, aga ma ei saanud aru, kuidas nad siis õelad on. Mis tunnes on või mis moodi see täpselt siis käib. Ja ma arvan, et lihtsalt oma teadmatusest ja väheste kogemuste tõttu ma lihtsalt hakkasin tegema valesid otsuseid ja valikuid ja ma ei näinud seda ette kuidagi. Aga ma arvan, et Jumal kasvatab meid ja kindlasti minu pärast on väga palju palvetatud ja ma olen väga tänulik selle eest, et seda on tehtud ja ma olen tänulik, et mu vanemad on vastu võtnud seda, mida Jumal meile kõigile tahab pakkuda. Ja kindlasti mind on ära hoitud väga paljust halvast. Jumal on mind suunanud, Jumal on puudutanud minu südant, Jumal on kõnetanud mind. Aga mul on olnud väga ilusaid kogemusi Jumalaga ja see kõik on minu meeltesse südamesse jätnud sellise tugeva jälje. Ma ei saanud seda kuidagi unustada, neid asju ei unustada lihtsalt niisama. Kui sa kord oled juba selles suhtes olnud Jumalaga, sa teed seda vahet, sa hakkad lõpuks vahet tegema, et ma saingi selle nii-öelda maitse suhu sealt, mida sa endast nagu tegelikult kujutas. Ja kui me räägime siin kogemustest, siis ma mäletan, et üks kogemus, mis mulle, ma arvan, igavesti meeltesse jääb, sellised kogemused ei unune. Need on sellised kogemused, mis puudutavad isiklikult, sellepärast, et Jumal suhtleb meiega isiklikult, see puudutas minu südant. Ma sain aru, et Jumal kõneleb minuga ja ma sain aru, et ma oleks saanud midagi paremini teha. Üks esimestest kogemustest, mis mulle meenub, on seotud palvega. Ma võib-olla lobisesin liiga palju või ajasin sellist tühja juttu, et ma ei läinud asja juurde, ma võib-olla ei avanud kuidagi enda südant Jumalale või ma ei osanud avada. Ja ma lihtsalt lobisesin tühja juttu.
Palves?
Jah, lobisesin lihtsalt mõtetud juttu, mis ei viinud mitte kuskile. Aga Jumal tahab, et me avaksime oma südame ja tegelikult ta teab kohe, mida me vajame, kui meil tuleb lihtsalt avada ennast olla. Ma ei teadnud piiblit, ma teadsin mingisuguseid raamatuid ja võib-olla natuke algust Moosese raamatut ja loomislugu ja ma tegin palve ära, ma lobisesin oma juttu ära ja siis teen piibli lahti täiesti suvalise koha pealt ja esimene asi, mida ma näen, on õige palvetamine. Ja mis mulle südamesse läks, et Matteuse 6 ja see oli 7. salm, aga kui te palvetate, siis ärge palju lobisega, nad on nagu paganad, sest nad arvavad, et neid kuulutakse nende paljude sõnade tõttu, ärge siis saage nende sarnaseks, sest Jumal teie isa teab, mida te vajate enne, kui te seda talt palute. sinna lõppu läheb see siis meie isa palve ja ma kohe hakkasin seda praktiseerima ja see läks mulle lihtsalt nii südamesse kuidagi. Natuke nagu noomiv oli, aga ma ei võtnud seda üldse halvaga. Ma olin kohe tänulik, ma ei mäleta, aga ma arvan, et mul võibolla tuli ka siin mingi pisar silma. Kohe tänasin ja kiitsin selle eest ja ma sain aru, et Jumal puudutas minu südant. Ja sellised kogemused, kui need tekivad meil ja eriti nooruses, siis need tuletatakse meile lihtsalt mingi aeg meelde. Ja need kogemused on mulle annud lohutust ja lootust, et on keegi, kes meest alati hoolib ja kannab meid läbi raskuste, erinevate probleemide ja hädade. Nagu ma ütlesin enne, et me kõik teeme omad valikud ja otsused ja see vanus 13 või 14 oligi see aeg, kus ma hakkasin vastu võtma otsuseid, mis ei olnud kooskõlas Jumala tahtmisega. Meie ümber on keskkond, sellel on oma mõjud ja kuna mul ei olnud kogemust ja ma ei saanud väga hästi aru paljudest asjadest, siis teatud asjad hakkasid mind mõjutama või ma hakkasin laskma neil ennast mõjutama. Need uskmatud inimesed, kes minu ümber oli, ma ei hakka süüdistama mitte kedagi. Ma hakkasin elama nende standardite järgi. Nagu meile ütleb ka 1. Korintuse 15.33, et halb seltskond rikub head kombed. Ja see minuga juhtus. Kõik see kasvatus, need head kombed, mida ma omasin, sain jumalalt vaikseteks hajuma. Ja ma võtsin need halvad kombed asemele. Igasugused roppused ja saabus siis aeg, kus ma langesin igasugu mõnuainete küüsi. Selleks ajaks siis oma südametroonilt ma olin ära tõuganud Kristuse, arvatavasti teadmatusest, et ma ei saanud ise ka päris täpselt aru, mida ma teen. Ja siin asemele tulid igasugused muud asjad, et üks oligi mõnuainete sõltuvus, mis mul tekkis, ja alkoholi tarbimine ja kõik need asjad, mis selle juurde käivad. Ja ma proovisin asendada kuidagi võibolla seda suhet, mis mul kunagi oli või kuidagi rahuldada ennast sellega, sest minu südames oli tohutu rahutus. Alguses mulle kõik see meeldis, et tundus kõik väga põnev uus asi ja aga mingi aeg ma hakkasin tundma, et see ole nagu see. Ma otsisin kogu aeg mingid uusi asju, et kuidagi rahuldada ennast oma mingisugused vajadusi.
Augustiinus on kunagi ütelnud, et me oleme rahutud, kuni me leiame oma rahu Jumalas.
Jah.
Sest me oleme niimoodi loodud.
Sellega kaasatsid ikka igasugused probleemid, on ju, probleemid peres, sõpradega tutvusringkonnas, rikkus on palju suhteid, tervise probleemid. Ja üleüldse, noh, ma hakkasin mõistma, et need asjad ei mõju mulle hästi. Aga ma ei suutnud seda lõpetada. Ma ei olnud vastu võtnud ikkagist Kristust ja imelik nagu öelda, aga mulle kunagi räägiti ikka sellest narkomaaniast ja öeldi, et need inimesed on selle küüsis ja sõltuvus. Ma olin panin imestama, et kuidas saad sellisest asjast nagu sõltuvus jääda. See tundub nagu mitte midagi olevat, et kuidas see on võimalik. Ja siis ma hakkasin vaikselt mõistma neid inimesi, kes on selle küüsis, need ainete kütkes. Ma hakkasin mõistma seda, mida need inimesed läbi elavad. Lõpuks ma jõudsin sellele järeldusele, et nende asjade taga on ikkagist vaim. Ma üritasin lõpetada seda omast jõust, aga ma ei suutnud ja miski pani mind tegema seda uuesti jälle, see kordus jälle, iga nädal sama asi. Ja see lõpuks lihtsalt kuidagi hakkas jätma mulle nii kuidagi võika mulje. Sellest ei tule mitte midagi. Üks ja sama asi kordub pidevalt. Kõik need samad probleemid, need hädad, need ei lõppe nagu mitte kunagi ära. See on nagu selline lõputi jändamine, et ma võin omast tahtest, omast just proovida kuidagi midagi parandada. Mida rohkem üritasin, mida rohkem ma proovisin, seda sügavamale langesin. Ma küll üritasin maha jätta, aga see kõik tuli kuidagi ringiga tagasi ja kuidagi hullemal moel, kuidagi veel võimsamalt. Kui ma näiteks ei teinud mingi aeg, siis see tuli 10-kordselt tagasi. Ma tegin selle tegemata asja veel lisaks peale. Ma hakkasin jah mõistma, et mul on vaja mingisugust lahendust. Ema kindlasti ka sai aru, et midagi on valesti või teistmoodi. Kindlasti ta oletas seda minu käitumisest, minu suhtumisest jumalasjadesse, sest ma ei võtnud osa enam teenistusest. Ma ei käinud kirikus, ma ei lugenud, ma ei palvetanud. Kõik need asjad kadusid ära ja asendusid millegi muuga. Ema tundis muret selle asja pärast. ja ta küsis minu käest, et kas sa ikka nagu mõtled nende asjade peale, kas sa mõtled Jumala peale, mida sa sellest olukorrast arvad või kuhu sa liigud. Ma küll eirasin neid küsimusi suht, ma ei tahtnud puudutada neid teemasi, ma ei soovinud Jumalaga mitte mingisugust pistmist teha, ma isegi mõnikord olin trotslik Jumala vastu, hakkas tekkima see viha minu sees, hakkasin süüdistama Jumalat oma enda valikutes. Ja ma ei soovinud nendele küsimustele vastata, kuigi ma enda peas pidevalt mõtlesin nende asjade üle, aga ma ei soovinud sellest sügavamale laskuda. Ja siis tuli aeg, kus ma läksin kutsekooli ja see on kõik nagu kuidagi selline järguline, vaata, kui Jumalaga kasvad koos, siis see on ka järguline. Väikeste sammudega astud edasi ja tagasi langemine on täpselt samamoodi. See käib väikeste sammudega ja aga lõpuks see oli lihtsalt nii kuidagi üle võimendatud. Seda oli lihtsalt liiga palju minu jaoks ja ma tundsin, et ma ei suuda sellega toime tulla.
Käsi käes.
Kui ma kutsekooli läksin, siis mulle pakuti seda teist poolt. Mulle tekis huvi igasuguse okultismi, spiritismi ja kõige selle teise poolsuse vastu. Mis mulle huvi tekitas, ma nägin ühe nägemuse. Ma nimetan seda nägemuseks, võibolla mõni ütleb, et see on unenägu, aga see oli nagu midagi teist moodi. Ma siis nägin, kus ma pidutsesin. Ma olin oma sõpradega ja ma järsku sisenen kuskile katedraali, maha jäetud, lagunenud katedraali ja seal käis mingisugune rituaal. Seal katedraali põrandal oli mingisugune sümbol ja selle sümboli ümber istusid mingisugused inimesed ja me laulsime või rääkisime midagi ja ma kohtusin seal unenäos mingisuguse preestriga või preestrinnaga pigem, kes siis nagu õnnistas mind selle rituaali ajal ja ma omandasin selle tagajärjel mingisugused võimed endale. Ja peale seda rituaali ma sisenesin kuskile ruumi, kus oli mehed ja naised ja nende vahel käis orgia. Ja ma vaatasin kõike seda pealt ja ma kõndisin sealt nende keskelt läbi ja ma mõtlesin, et mis asi see on, et kuhu ma nagu sattunud olen. Ma väljusin sealt ruumist. Ma olin kuskil mäe nõlvakul ja minu kõrval seisid need samad inimesed ja meie eest ratsutas mööda ratsanik, siis kui ta oli mööda meist ratsatunud, siis kõik kumardasid maha ja ütlesid, et Baal on kuningas. Ja kui ma sellest üles ärkasin, siis ma mõtlesin, et nagu huvitav, et mis asi see on. See tundus kõik kuidagi nii veider, aga samas nagu huvitav ka. Ja ma mõtlesin, et see ei ole nagu tavaline unenägu. Et see peab midagi tähendama. Ma hakkasin uurima Baali teenistuse kohta, kuidas see täpselt käib. Ja ma jõudsin selgusele, et tehakse rituaal, selle järel korraldatakse orgia ja Baali ülistus. See pani mind mõtlema, et huvitav, et miks mul on üks tunne nagu näidatakse, et kas ma olen siis kuidagi teissugune, et kas ma olen mingi, ma ei tea, välja valitud, et äkki ma peaksin sellega tegelema hakkama. Ja väga palju aega mööda ei läinud, kui juhtus teine imelik asi minuga. Oli hommik ja ma alati hommikuti tegin endale hommikusööki, istusin maha ja sõin ja tuba oli hämar ja minu ees laua peal olid siis mingisugused munakoored ja ma söön ja ma järsku vaatan, et need munakoored lihtsalt liiguvad laua peal minu poole ja mul tuli siin imelik mõttepähe, et äkki ma proovin mingisugust kontakti saada ja ma hakkasin nende munakoortega mängima, ühesõnaga ma lükkasin nendest eemale ja nad liikusid jälle minu poole. Ja siis ma tegin niimoodi umbes paar korda. Minu vallandus nagu sükkene hirm, sest mul oli sükkene tunne, et kohe midagi juhtub. Ma pean selle asja ära lõpetama, et see ei ole okei. Mul tuli nii suur hirm, et ma lajatsin oma käega nende peale ja läksin lihtsalt kooli ja sinna paika see jäi. Aga minus tekkis veel suurem huvi nende asjade vastu. Nüüd ma mõtlesin nagu tõsiselt, et äkki ma olengi eriline. Äkki ma peakski ennast sellega siduma, et äkki see on mingisugune kutse mulle. Ja parasjagu ma jälgisin tegelikult ühte oma tuttavat, kellega ma kunagi kohtusin ühel peol. Ja ma jälgisin ja ma vaatasin, et ta tegeleb okultismiga. Ja sellest üleloomulik asjadega ja et ta praktiseerib seda. Ja siis ma mõtlesin, et ma võtan temaga ühendust, et küsida temalt nõu. Ta oli parasjagu tegemas otse ülekannet eetris, et kõik inimesed said vaadata seda ja küsida talt küsimusi. Kuna ma teadsin, et minu suguvõsas on olnud nõiad ja äkki kuidagi mul on parem võimalus sellega tegelema hakata, siis ma küsisin ta käest, et kuna minu suguvõsas on nõiad, et kas mul on siis kergem kuidagi alustada. Siis ta rääkis seal, et kui inimene on uus, siis ta peaks alustama lihtsamat asjadega, nagu looduse kumardamine ja kristallidega praktiseerimine. Aga see tundus minu jaoks kuidagi nii mõtetuna. Et ma tahtsin nagu jõuda asja tuumani. Ma tahtsin otse ühendust saada Lutsiferiga. Ja siis ta ühesõnaga ütles jah, et mul on kergem alustada, kui minu suguvõsas on keegi, kes sellega on tegelenud. Ja mõtlesin, et okei, et ma tellin siis endale need käsiraamatud. Sükkasi nagu witchcraft on, et praktiseerida nagu seda nii-öelda maagiat või seda kunsti. Ja ma tellisin endale need raamatud netist ja imelik oli see, et need raamatud ei jõudnud mitte kunagi kohale. Ma nüüd, kui ma tagantjärgi mõtlen, siis see oli kindlasti palve vastus, sest minu eest palju palvetati. Ja nüüd ma saan aru, et Jumal pani mulle selle südamele, et kui ma hakkan nende asjadega tegelema, kui ma langen süvitsi nendega, siis ma rikkun nii mõndagi ära. Ma võin oma elu kaotada, ma lamutan oma perekonna ära, see oleks kindlasti mõjunud ka minu lähedastele. Ja see pani mind sügavalt mõtlema ja ma mõtlesin, et ma jätan selle asja sinna paika, ma ei tegele sellega, sest minus oli tohutu hirm. Mul oli suva endast, aga ma ei tahtnud seda oma lähedastele, oma vanematele, ma kartsin, et nendega ka midagi juhtub. Ja ma jätsin selle asja sinna paika. Ja läks paar aastat mõõda. Selle paari aasta keskel ma ikkagist tegelesin oma nende vanad asjadega edasi. Minu elu mõte oli, ma ei tea, lihtsalt lõbud seda, võtta viimast nagu sellest elust. Kuigi minu peas oli ikka see, et mingi aeg see peab lõppema. See ei saa lõputult kesta. Kas ma lõpetan oma elu või ma pöördun Jumala poole oma nende asjadega ja lõpetan selle täiesti ära. Ma ikka proovisin omast jõus seda teha. Ma Jumala poole väga pöördunud. Aga mõttes oli küll. Ja see olukord läks nii hulluks minu ümber, et ma kaotasin oma sõpru, oma lähedasi. Ja see läks nii intensiivseks, et ma ei näinud lõpuks mitte mingisugust teist võimalust. Kui pöörduda või minna nende oma asjadega Jumala juurde ja teha see õige otsus. Ma ei suutnud seda ja ma langesin jälle tagasi. Ja siis me olime Saaremaal maakodus. Mu ema tuli mu juurde küsimusega, et kas ma olen jälle hakkanud tegelema nende asjadega. Sest ma vahepeal proovisin seda asja maha jätta ja jällegi seda omast jõust. Ma ütlesin jah, aga see ei ole kõige suurem probleem. Ja ta küsis vist, et
selles siis veel suurem probleem võiks olla.
Ja siis ma vastasin talle lihtsalt ühe sõnaga, et see on seltskond, kellega ma läbi käin. Pärast ma alles sellest kuulsin, et temal oli ka sellega seoses mingisugune kogemus. Ta nägi siis minust unenäo.
Jaa, et eks meie isaga mõlemad olime väga, väga mures Kristjani pärast, nähes, mis temaga toimub ja ilmselgelt ma sain aru, et ta kasutab mingeid aineid. Ma ei tea, kui palju neid aastaid võis olla.
Ma arvan, et see oli umbes niimoodi 7 aastat võis see niimoodi kokku olla. Sellepärast, et ma mäletan, et mul oli vahepeal ka noorena plaanis ristimisele tulla vist paar korda isegi. Aga alati tuli midagi vahele, pakuti midagi jälle. Ja see võttis mul tähelepanu sellelt ära ja ma läksin teist rada.
Ja eriti need viimased aastad vaata läksid hästi, hästi hulluks. Seal kaotas ikka mitu noort inimest oma elu. Üks sõber ei sandiks ja kes siis sattus vanglasse ja me väga, väga muretsesime selle pärast ja eks tema pärast on ja palju palvetatud. Aga siis jah, Jumal andis mulle selle unenäo. Me olime perega siis kolmekesi. Ma oma Saaremaa siis maakodus metsade keskel ja siis ühel õhtul ilmselgelt Kristjan oli tarvitanud mingisugust mõnuainet ja ma mõtlesin hästi, et las ta jääb magama, et siis ma lähen ja vaatan, mis tal seal kotis siis kaasas on. Läksin tema tuppa ja leidsingi siis tema kotist sellised minule tundmatud pakikesed ja atribuudike siis nende ainete kasutamiseks ja ma võtsin need ära ja panin need ära ja läksin siis ise magama. Ja kohe niimoodi plaksust olin ma siis unenäos ja hästi huvitav oli see, et see unenägu nüüd jätkus täpselt selle sama koha pealt, kus ma olin magama läinud. Ma olin need asjad talt ära võtnud, aga ma läksin uuesti sinna tuppa millegi pärast seal unenäos. Aga seal unenäos oli Kristjanil päris elustel ei olnud selline suur kohver, reisikohver. Ja ma tegin selle kohvri lahti ja see oli täiesti tühi. See oli nagu ära puhastatud. Seal ei oleks olnud nagu isegi mitte tolmukübetki. Aga mina siis tõlgendasin seda selliselt, et oi, et nüüd ta pahandas minu peale sellepärast, et ma tal need asjad ära võtsin, et ta on nüüd minema läinud, et ta võttis oma asjad ja ta läks, ta lahkus. Ma olin ehmatanud, aga siis vaatasin aknast õue. Õues oli selline ilus, päik, selline suve ilm ja Kristjan oli õues. Ja siis ma sain aru, et kõik on korras. Midagi halba ei ole ses mõttes juhtunud, et ta oleks minu peale pahane või... Ja siis ma hüüdsin teda niimoodi sellise hästi range häälega, et Kristjan, tule siia, ma tahan sinuga rääkida. Ja ma tahtsin nüüd rääkima hakata just täpselt nendest asjadest, millega ta tegeleb. Ma tahtsin teda noomida, ma tahtsin teda paika panna. Aga ei tulnud Kristjan. Järsku hoopis istus minu vastas üks naiste rahvas, kes näitas mulle sellist väikest sündinud beebit. Ja see oli selline hästi ilus laps. Me hakkasime seda beebit nagu imetlema. Ja siis tõmmati mind unest ülesse. Ja ma sain hetkega selle tähenduse, mida see une nagu tähendab. Ma sain aru, et see kohver, see pagas, mis on inimesega kaasas, see oli tehtud puhtaks. Seal ei olnud kübetki sellest, mis oli. Ja siis uuesti sündi seda väikest beebit, keda mulle näidati, et on lootust Kristjani uuesti sünnile. Ma olin Jumalale väga tänulik selle unenäo eest, sest et juhtus kaks asja peale seda unenägu. Esiteks ma sain täieliku hingerahu. Ja teine asi, et ma ei pea temaga üldse sellel teemal rääkima, et minu suu justkui pandi kinni. Tõusin ülesse voodist ja rääkisin Kristjani isale seda unenägu. Ta mõistis seda samuti, sest ta ütles selle peale siis, et ehk see tähendab midagi head. Aga muidugi ma ei osanud loota või uskuda, et see nii ruttu siis väitub. See oli täpselt 2 aastat. Siis 2 aastat enne oli selline kinnitus siis, et kõik saab korda.
Ma siia vahele surun ühe oma suvise kogemuse, mis täpselt läheb teemasse. Meil on kodus terass, mis ei ole maja küljes, vaid on aianurgas. Majast, ma ei tea, 20 meetrit eemal. Ja ma siis üks suve hommik vaatan köögiaknast välja sinna terassi poole ja näen, kuidas vares läheb terassi ääre alla. Aga seal terassi katus ääre all oli kulnoka pesa ja see vares läheb sinna. Ta võtta need väikesed kulnoka pojad kaasa ja see ema karjub seal kõrval. Ja mina mõtlesin, mis ma saan teha. Ma olen toas. Ma ei jõua sinna joosta. Ja ma prõmmin rusikaga vastu kõigi akent, et ta ometi läks minema see vares sealt. Ja see vares võttis noka vahele kuldnoka poja ja tassis minema. Teised kuldnoka pojad viskas pestast välja surnuks. Mul oli nii õudne tunne selle peale. Ja ma mõtlesin, et vaata, see on see, mis saatan teeb meie lastega. Ja kui meie inimlikult mõtleme kuidagi moodi sinna vahele segata, me võime kisada ja karjuda seal. Aga me ei saa mitte midagi ja mitte palvetada. Ja ma alles järgmine päev mõtlesin, et miks ma ei hakanud kohe palvetama, kui see vares seal luuras. Ja minu jaoks oli see paraleel sellest, et me peame palvetama oma laste pärast. Me peame vahet pidamata palvetama, kui nemad alles kasvavad, kui nemad alles oma otsuseid teevad, kui nemad alles oma teed valivad. See meie jutt ei aita nii nagu sul pandi suu kinni, sa ei saanud talle öelda, vaid meil tuleb paluda Jumalat. See on see, mis aitab. Tuleb paluda. Minu kisamine ei aita. Ja mina ei saa, aga Jumal saab.
Palvesimeline vägi ühendab mind isaga. Seal ma jälle usu läbi kinnitust ja jõudu saan. Mure Põlvedel sind otsin ma, sulle palves kõigest kõnelen. On nii hea su palge ees, vabaneda muredest ja su holde usaldada kõik. Helde issand teima palu, palju õnne endale, luba valguseks mu elu, pigem olla teistele. Ainult ühtsult palun ma, et võiks ikka tundama, kui su armastus mind ümbritseb ja et sinu armutib, raskustes mind läbi viib, nii et sinu rahus rõõmutseb. Palve sulle oma tänu, hinge sügavusest on. Sinu väga kogu elu, kiitus laulus sulle on. Palves räägin sinuga, palves mulle vastad sa, elav vesi hinge voolab siis. Vaimus seisad trooni ees, sinu palge valguses, hinge senisemas tänu.
Siis sellest läks edasi, jah, vist kaks aastat. Olukord oli tõesti väga kehva ja see kõik kuidagi rõhus mind tootult. Ma nägin, kuidas inimesed, kelle ma läbi käisin, kes läks vanglasse, kes kaotas elu, kes invaliidistas ennast, igasugused probleemid, tülid, kõik see nagu kordus lihtsalt. Sellele ei olnud mingisugust lahendust tulnud, ei olnud väljapääsu sellest. Mul endal tervisega tekisid probleemid, ma ei tunnud ennast väga hästi, mul südames oli tohutu rahutus. Ma ei olnud õnnelik, ma otsisin seda kuskilt, aga ma ei leidnud ja see kõik need mõtted kuidagi nagu ründasid mind. Ja ma mäletan seda hästi, see oli viimane kord, kui ma välja läksin selle seltskonnaga. Ja mõtlesin seda, et see oli kuidagi teistmoodi. Ma teadsin, et ma lähen sinna, aga ma rohkem tagasi ei lähe. Et see on viimane kord ja nüüd nagu päriselt. Siis see kord oli kindel, ma teadsin, et kui ma ütlesin neile tšau, mul sõber ütles, et noh, järgmine kord näeme. siis ma mõtlesin oma peas, et seda järgmist korda ei tule. Ja meil oli kokku lepitud, et me läheme Saaremaale. Mul oli kaks mõtet peas. Kas ma võtan nüüd Kristuse vastu? Ma teadsin, et see on väga raske, et see ei saa olema kerge. Või ma lõpetan oma elu lihtsalt. Et mul ei ole mingit pointi, ei näe mingit mõtet. Ma satun tagasi lihtsalt sellesse samasse ämbrisse ja ma ei tahtnud seda. Seal oli kaks valikut. See oli lihtsalt nii õõvastav jäle minu jaoks juba. Ma ei tahtnud selles keskkonnas rohkem olla. Ma läksin selle kahe valikuga Saaremaale, looduse keskele. Ma võtsin oma piibli kaasa. Ma mäletan, et ma viskasin voodisse pikali, ma mõtlesin oma mõtteid selle mineviku peale, oma lapsepõlve peale, kõikide nende mälestuste peale, mis mul jumalaga kord oli. Ma mõtlesin, et kui hea see kunagi kõik oli. See pani tohutuna igatsuse mu südamele. Ma igatsesin seda väga taga ja ma tahtsin seda uuesti olla. Kõik need mõtted tulid mulle pähe ja jumal puudutas minu südant ja ütles, et pole hullu, tule tagasi, kõik saab korda. Ja siis ma mõtlesin, et jah, nüüd ma tulen.
Ja saidki niimoodi korraga välja sealt?
Jaa, ja huvitav oli see, et kohe kui ma olin selle otsuse ära teinud, siis kõik need suuremad asjad või halvad harjumused, mis tekitasid tootud probleemi mu elus, need kadusid ühe ööga ära. Järgmine päev mind ei huvitanud need asjad. Ma ei mõelnud nende asjade peale, ma ei tunnud mitte mingisugust vajadust nendega uuesti tegeleda või nende peale isegi mõelda. Ja ma olin tohutud tänulik Jumalale, ma ütlesin aitäh, et sa oled mind tagasi kutsunud, aitäh, et sa oled mind vastu võtnud sellisena, nagu ma olen, ja sealt edasi läks ainult paremaks. Aitäh Jumalale.
Ja siis sa tulid kirikusse ja ütlesid, et nüüd ma tahan ristimisele tulla. Seda hetke ma mäletan.
Ja ei läinudki palju aega mõõda sellest, kui ma hakkasin uuesti kirikus käima, hakkasin uuesti lugema, mul oli ka üks tuttav või sõber, kellega ma tol hetkel läbi käisin. Ma teadsin, et ta tegelt suht hammu juba ja ka temal olid suured probleemid hädad ja ma sain aru, et ta on väga haige ja et ta vajab kiiremas korras abi. Aga ma ei osanud seda inimest kunagi kuidagi aidata. Ma ei olnud kunagi sellise olukorraga kokku puutunud varem. Aga üks asi, mis mulle jäi kõrva taha, ta ütles mulle, et mul on kaks religiooni, mis mind väga huvitavad, et üks on siis Idama Shiva ja teine on Kristlus. Ja ma panin selle endale kohe kõrva taha ja Jumal pani mulle ka südamele selle, et kui ma teen selle otsus ära, siis mul on võimalik aidata ka oma sõpra. Et ta pääseb minu kaudu ka mu sõbra südamesse. Ja ma mõtlesin ka selle peale, et mul on praegu võimalik ise teha see otsus ära ja mul on võimalik oma sõber tuua Jumala juurde. Ja ma hakkasin talle rääkima nendest asjadest, ma saatsin talle kirjakohti, ma lugesin need ise kõik läbi enne, mis kosutaks ta hinge. Saatsin talle loenguid ja see kõik väga huvitas teda ja ta küsis aina juurde ja juurde. Niimoodi ma kasvasin, tuletasin need asjad endale meelde ja õppisin juurde kindlasti palju. Mina olin selle otsuse juba vastu võtnud, et ma tahan ka tulla ristimisele nüüd, et ma pean selle ära tegema. Et see on leping Jumalaga. Ja ma pean sellel alla kirjutama, kui ma tahan Jumalaga käia. Ma tahan sellel alla kirjutama, mida ma ei pea. Ja koos minuga tuli ka see sõber ristimisele. Ja ta sai oma probleemile lahenduse, ta sai ravi ja ta tuleb nüüd toime tänu Jumalale. Samal ajal ma ka suhtlesin ühe tüdrukuga. Juba mõnda aega olime suhelnud, paar aastat juba. Huvitav oli see, et me ei olnud kunagi rääkinud nendel teemadel. Ja ma järsku hakkasin talle rääkima, et nüüd on niimoodi, et ma olen teinud otsuse ja valiku ja nüüd läheb kõik paremaks. Selle tüdrukul olid ka probleemid, ka tervise probleemid ja oma halbade harjumuste tõttu ta pani oma elu pidevalt riski alla. Ta oleks võinud oma elu mitmel korral kaotada, aga tänu Jumalale ta oli temale väga armuline ja ta säästis ta elu. Ja ma tutvustasin talle Jumalatine neid asju, me ei olnud varem nendest rääkinud ja ta ütleb mulle, et tead, et ma olen otsinud seda nii kaua ja ma olen üritanud leida inimest, kellega ma saaksin seda koos teha ja kellega ma saaksin koos niimoodi edasi liikuda. Ja siis ta hakkas rääkima enda lapsepõlvest, kuigi me oleme nii kaua suhelnud ja rääkis, et jah, et tema vanaemad on ka niimoodi kasvatanud ja rääkinud talle ja palvetanud koos. Ja kindlasti tema vanaemad ka palvetasid tema pärast väga palju. Ja ka tema tuli minuga ristimisele. See oli lihtsalt nimeline kogemus ja see andis mulle sellise tõuke.
Ja see on nii äge, et sa tundsid nende eest vastutust, et see nende päästmine, aitamine oli sinu jaoks nii oluline, et vaata, see näitabki seda, et kui Jumal meie ellu tuleb, et siis meie nihkume tahaplaanile ja sa mõtled, kuidas saad teisi aidata. Et Moody kuulus evangelist on kunagi ütelnud, et kui ta koges päästmist, siis ta arvas, et suuremat rõõmu enam ei ole kui see päästmise rõõm. Ja vaata, Taavet ju palub ka, et anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest. Ja siis Moody ütleb edasi, et aga siis ma edaspidi sain aru, et veel suurem rõõm on, kui teised tulevad päästele. Et sa saad seda edasi anda, et sa näed, kuidas Jumal kasutab, et meie ju ei päästa kedagi, aga meie saame olla need, keda Jumal kasutab ja me saame olla need, keda Jumal saab kellegi kõrvale panna, et seda inimest, kes ka otsib tuua Jumala juurde. Aga nüüd, Krista, kui sina seda nüüd nägid, mis Kristjaniga toimus, sinu südames oli ilmselt ka selline rõõm, mida kustutada on väga keeruline.
Ja et see on muidugi uskliku vanema kõige suurem lootus, et tema laps tuleks Jumala tundmisele. Ja niimoodi kõrvalt vaataja pilgu läbi, siis tegelikult see periood, Kristjan, vaata, oli kuskil kuu aega, kui sa seal maal olid isaga. See oli siis selle aasta aprillikuus. Ja näha siis selle ühe kuu jooksul neid muutusi, kuigi ma pean tunnistama, et Kristjan on olnud kogu aeg selline hea poiss. Ta ei ole kunagi mulle midagi halvasti öelnud, ta on käitunud vähemalt kodus väga hästi, aga näha seda inimese muutumist veel paremaks, kuidas Jumal muudab inimest, ta on imeline rõõm.
Käsi käes.
Ja vaata, kui sa, Kristjan, rääksid seda ka, et sa ju korduvalt ja korduvalt püüdsid seda maha jätta ja ikka läksid, tegid sama asja edasi, siis siit me näeme seda ka, et ega meil ei olegi jõudu seda maha jätta. Jumal oma vägevuses peab sekkuma, aga selleks, et me lubaksime tal sekkuda, peame me selle oma pankrutti ära tundma. Ükskõik, millega me võitleme, ega siis kõik ei ole ju mõnuainetega võitlemas, aga inimesed võitlevad ju igasuguste harjumuste ja pattudega ja ma usun, et väga palju neid inimesi ütlevad, et nüüd kõik, nüüd ma enam ei tee, aga kuni see on meie pingutus, sest me peame otsuse tegema, aga me peame vastuseks tegema selle Jumala tööle ja me peame aru andma, et vaat Jumal on see, kes vabastab. Meie ei saa. See on meist tugevam ja et Jumal selle pankrotti läbi viibki sind sinna sellesse kohta, kus kas elul ei ole mõtet või Jumal, siis me anname Jumalale võimaluse tegutseda. Sinna maani me ikkagi kuskilt pidi ise tahame olla need, kes teevad neid asju ja meil ei ole jaksu, aga tore on see, et Jumalal on jaksu ja ta on tahtmist meid päästa, et ta armastab meid niimoodi, et ta on oma poja annud ja me oleme ka tema pojad ja ta tahab meid kätte saada selleks, et ära käesta kurja käest ja ära päästa ennast teenimast ja panna teistele abiks teiste kõrvale seisma. Ja seda on nii tore näha, et Kristjan täna ka mõtleb selle peale, kuidas Jumalat teenida ja kuidas leida, kuidas see teistele edasi rääkida. Ma olen kuulnud siin üleskutseid missioni tööle ja ma olen mõtelnud, et tegelikult see tõeline üleskutse tuleb seespoolt. Kui Jumal saab sinu sees selle selgeks teha, kui suur on Jumala pääste ja kui hea ta on, siis ei ole vaja kedagi enam sundida mingit missioni tööd tegema. Siis inimene läheb seda tegema, ta ei saagi muud moodi, kui ta läheb seda tegema. Nii et kui see asjade järjekord on õige ja me saame aru, milline on Jumal, siis meid ei ole vaja enam sundida. Siis me läheme hea meelega. See oli saade Käsi käes sellel korral. Südames tänu Kristale ja Kristjanile jagamast oma kogemust, jagamast oma elu ja me usume kõik siin koos, et sellest on abi ja kasu ka teistele, kes on kuulamas, eriti nendele, kes on ise võitlemas ja eriti nendele ka, kellel on lapsed veel nii-öelda päästmata, kelle lapsed ei ole veel teinud oma südame otsust Jumalat järgida. Ja me oleme siin näinud ju seda ka, kui suur osa on ikkagi palvel, mida meie jõuetud täna Jumala ette toome meie endi ja meie armsate päästmisel. Nii et kutsume kõiki üles palvetama kõigi nende inimeste pärast, kes on meie ümber ja eriliselt nende inimeste pärast, kes ei ole veel oma päästjat ära tunnud. Täna siis olid stuudios Kristjan Kivisaar, Krista Kivisaar ja mina Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
Kallim nimi on minule Jeesus, tema sõnnistus arm kõigile. Rõõmu kurbust ma temaga jagan, teda näha ma ikatsen. Selle pärast ma järgnen tema kutsel, loobub maisest rõõmudest mu Täna kutsub ta sindi tule sõber, siis või temaga olla uuel maal. Oli Jeesuski kord meie maa peal, teda ümbritses jüngrite hulk, vaeseid rõhutuid sõpradeks kutsus, kõigi eest ennast ohverdas. Selle pärast ma järgnen tema kutsel, loobub maisetes rõõmudest mu meed. Täna kutsub ta sindki tule sõber, siis või temaga olla uuel maal. Kui kord saabumas viimane hommik, Jeesus pilves siis tulema saab, oleks minugi nimi tal teada, et mind kutsuks kui oma last. Selle pärast ma järgnen tema kutsel, loobub maisetes rõõmudest mu meed. Täna kutsub ta sindi tule sõber, siis või temaga olla uuel maal.
Käsi käes.